Салам, әзіз доғылыр вей ұялар! Масихың шәгіртлеріне бағышланан программамыза қош келдіңіз. Шәгірт арттырмақта ең мұхым зат, башқа адамларың хаятына, доғырысы юрегіні тәсір етмегіңіз. Шәгірдіңіз білен, геплешенде сізің есасы өнісіңіз, оның юрегінде болмағы керек. Оның юрегінде нәм болар, юректі бары хақиқи, дашардақи вақтылайынша. Егер шәгіртіңіз Масихың сөзлеріне юрегіні қабыл етмесе, ол олары хич хачан көрічігі ялый, қорап сақламияр. Сіз шәгірдіңізі нәм етмеге өретияңыз. Халипамызың емірлеріні қадырламаны, юрегіні қабыл етіп, қорап сақламанына амал етмеге. Нәм етсем шәгірдім, Масихы сөймәне, қадырламаны өренияр дейіп ойлияңыз. Инха шол зат, шәгірт білем мешхулланмағың исасы. Сізе нәм мұхым, шәгіртлер кечен мағлуматлары нәче қоғы өзлештіріші, хем кітаптақы білімлері өрінсі, яда адамлара вағыз етмекті өктілігі елесі хем, әгер юрегі өзгірмесе, хем месі бейдерек доғры дәлмі? Чүнкі хачанда болса оларың бензин қытарып қалияр. Рухи хаятта өсмек Діңі месих білен білі юректен оңа бойын егмеклік арқалы амалы ашияр. Арман өвретмек дейінде адамлар көпірек топарда сапақ бермегі дүшінерлер. Эмма топарларда сіз адамларың хаятынна месиха бойын егмегі өвретіп білмеңіз. Хатта кичік топарларда хем 10-15 адамы месиха бойын сұндырмаға өвретмек оран қиын. Хайсы чопан хепті дауамында оларың үйіне барып, нәмі нәхілі болянына барлап білер. Чопанның вақты өз етін оқ. Хептісіне 2-3 кезек иғнақ кечірсі, иғнаға тайырланмағы үшін, 2-3 сат мешхулланмаға, өз машғаласына хем хептіде хеч болманда бір кейде вақт айырса, бұндан башқа ене 20 адамы хаятты месиха бойсындырмаға өретіп білеме? Егер топарларда адам көп болонда нәхілі, егер 100 яда 300 адам болонда нәхілі, доғырсы 10 адамы хем еплемек өрен қиын. Біз шәгіртлерімізі доғыры яшамағы өретмекчі болсақ, эсасан нәмеден пейдаланияз, олары дегерлі яшаша өретмегің ең мұхым факторы нәме? Егер мағлумат серіштесіне шәгірт етмек болмаса, Олар эсасан нәдіп өвренмеклері керек. Месихың шәгіртлері доғры хаят кечірмәгі Масихың хаятыннан өвренелер. Бізің шәгіртлерімізіне, егер сіз шәгіртлеріңіз білен білі болсаңыз, нәхілі біліміңіз бар яда йоқтығына қарамастан, сіз олары әлбетті тәсір кечіре арсыңыз. Сізің месих білен болан бірліңіз олары да йоқшияр. Сіздекі қоғы дұйғылар олары хем кечіп башлайар. Доғры, егер яшашыңыз тертіпсіз болса, бұ хем олары йоқшияр. Тимотиусы 1-ші қат 1-ші бап 5-ші аятында сап юректен, пак вижданнан, хақиқи иманнан дөриян сөйгі білен, сөймегіне ярдан бермектір дейіп язылан. Бұларсыз доғры тағлиматы елі алмақ инсана пейда кетіріяр ме? Егер де сізде шәгірт арттырмақ мавзуғында дегішлі ой пікірлер болса, біздің электрон мензелімізе хабар йоллаң. Яда болмаса, біздің сайтымыза келіп хабар қалдырын. Бұндан башқа да сайтымыз форумында қатнашып, башқа масихи доғылыр білен, танышып олар білен, көрішіп білеңіз. Хош әзізлер, Рәббімізе болан қызматыңыз хасылы болсын.